mūsų muzeja filmēšanas grupa atbrauca šeit 2014. Gadā ar dažiem vēl dzīvajiem nometnes iemītniekiem un filmēja šeit. Un mēs sagatavojam filmu Ziedulgem. Un ar to sākās šī sadarbība. Un pienāk vēstuli mēs nosauksim vienu laukumu jaunā pilsētas daļā Brīvība plēna. Nākošais, ja vajadzētu tur nevajadzētu kādu piemiņasīmu. Un tā mēs nonācam pie šī pieminekļa brīvībai. Ar galveno uzsvaru uz brīvību, arī uz to, ka latviešu leģionāri tur uzbūvēja brīvības pieminekļa maketu, svinēja 18. novembri, respektīvi parādīja savas cerības atbūt savu dzimteni, un arī pie parādīja, ka viņi nebija jau cīnījušies par Vāciju, bet bija cīnījušies ļoti neiespējamā un nepareizā karā par Latviju.